Azatlik Radyosu'nu dinleyersiniz. Assalomu alaykum. Bugun 22 noyabr payshanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda paxta terimida odamlarni majburiy mehnatga jalb qilgan 200 rahbar javobgarlikka tortilgani aytildi. AQSh neft narxini arzonlatgani uchun Saudiya Arabistoniga minnatdorchilik bildirdi. Ukrainada Yevromaydon namoyishlarining 5 yilligi nishonlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Joriy yilgi paxta terimida odamlarni majburiy mehnatga jalb qilgan 200 nafar rahbar javobgarlikka tortildi. Bu haqda 21 noyabr kuni Xalqaro mehnat tashkilotining paxta terimi monitoringi xulosalari muhokamasida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kubayev ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, javobgarlikka tortilganlarning 30% hokimlar va huquq-tartibot organlari rahbarlaridir. Ularga nisbatan ishdan bo'shatish yoki amal darajasini pasaytirish kabi choralar ko'rilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti 21 noyabrda O'zbekistonda paxta terimi monitoringining dastlabki xulosalarini e'lon qildi. Tashkilot xulosasida aytilishicha, 2018 yilgi paxta terimida ishtirok etganlarning 93% ixtiyoriy ravishda terimga chiqqanlardir. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 noyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari Maykl Myollerni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va BMTning ikki tomonlama hamkorligini rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar muhokama qilindi. Orol ekologik fojiasi oqibatlarini yumshatishda jahon hamjamiyati sa'y-harakatlarini birlashtirishga uchrashuv paytida alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda vaqtincha boshpana topgan 8000 afg'onistonlik o'z vataniga qaytarildi. Bu haqda 21 noyabr kuni Xalqaro press-klubda o'tgan brifingda Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov ma'lumot berdi. Biz ushbu masala bo'yicha doim amaliy ishlarni bajarib kelmoqdamiz. Ayni paytda 200 dan ortiq BMT mandatidagi qochoq maqomini olgan muhojirlar O'zbekistonda qolgan deb bildirdi. Akmal Saidov rasmiyning aytishicha, O'zbekiston xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lishga intilmoqda. Tashkilot buning uchun O'zbekistondan qochqinlar maqomi to'g'risidagi 1951 yilgi xalqaro konvensiyani imzolashni talab qilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp neft narxini arzonlatgani uchun Saudiya Arabistoniga minnatdorchilik bildirdi. Trampning aytishicha, Saudiyaning harakatlari ortidan neft narxi 82 dollardan 54 dollarga tushgan. Saudiya bilan hamkorlik to'g'risida gapirar ekan Tramp 21 noyabr kuni jurnalistlarga:
"Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up.
Men uchun Amerika birinchi o'rinda turadi. Saudiya Arabistoni bilan aloqalarni ussak, neft narxi keskin o'sib ketadi. Ular bizga neftni arzon narxda ushlab turishga ko'mak bermoqda", deb aytdi. Bundan oldinroq AQSh Kongressi jurnalist Jamol Xashoggi o'ldirilishi ortidan Saudiyaga nisbatan kuchliroq jazo choralari ko'rishni taklif qilgan edi, biroq Tramp Washington yetarlicha jazo choralari ko'rganini aytib, taklifni rad etgan. Ukrainada Yevromaydon deb atalgan norozilik harakatining 5 yilligi nishonlandi. Kiyevda 21 noyabr kuni Yevromaydon qahramonlari memorialiga guldastalar qo'yildi va ularning xotirasiga ibodat o'qildi. Har yili biz Kiyevga kelib, o'g'lim halok bo'lgan yerda ibodat qilamiz. Bu bilan biz uning g'oyalariga, uning istaklariga ishonishimizni tasdiqlamoqchi bo'lamiz, dedi Yevromaydonda politsiya bilan to'qnashuvlar paytida halok bo'lgan namoyishchilardan birining otasi Georgiy Ravavaxa. 2013 yilning 21 noyabrida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ketishga majbur qilgan namoyishlar boshlangandi. O'shanda politsiya bilan to'qnashuvda 100 nafardan ko'proq namoyishchi halok bo'lgan.
As assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prokuratura majburiy ijro byurosi tashrifidan so'ng Jizzaxda o'zini osib o'ldirgan fermer ishi bo'yicha surishtiruv olib boryapti. Farg'onada ota-onasi Qozog'istonga ketgan 5-sinf o'quvchisini zo'rlash holati bo'yicha tergov boshlandi. Quvasoyda onasidan haqoratlangan fermer ayol hokimning yuzini yuldi.
Onamni deb so'kinuvdi, hammani onamdan keldingmi deb turib, keyin men yoqasidan uchardim. Uni himoya qilyapti, 10 ta erkak uni himoya qiladi, men bir o'zimman.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan fermer 33 yashar Sanjar Baratov 7 noyabr kuni o'z omborxonasida osilgan holda topilgandan so'ng bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerning otasi 58 yashar Rabbim Baratovga ko'ra, o'g'li bank kreditini yopolmagani uchun MIB xodimlari mol-mulkni musodara qilish maqsadida uyiga bostirib kirgan va uy egalariga g'ayr-insoniy muomala qilgan. Voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyatining Do'stlik tumani Navro'z shaharchasida yashagan 33 yashar fermer Sanjar Baratov 6 noyabr kuni kechqurun uyining yonidagi omborxonasida o'zini osib o'ldirgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 17 noyabr kuni ozodlikka Sanjar Baratovning jasadi oradan bir kun o'tib 7 noyabr kuni topilganini bildirdi. Marhum fermerning otasi 58 yashar Rabim Baratov bu voqeadan oldin tuman MIB xodimlari o'g'li o'zi bilan birga yashab kelgan hovliga mol-mulkni musodara qilish uchun bostirib kirganini aytadi.
Meni uyda yo'q edim, xotinim bor edi, bobosi bor edi. Endi do'q qilgan, skori chaqiraymi, senga madam yo'qmi deb kalaka qildi. Hozirab borib skori reanimatsiyaga yotqizib qo'yaman debdi. Ijro byurosi kelganda olib kelgan. Hali paxta terim bo'lib yotibdi, shunaqangi tashvishda, shunaqa qazib o'tkazdiki, hozir to'lab qo'ydi, sizlarga yoqsam buyoqqa nima qilsa qildi ular endi. Bilmadim endi nima bo'ladi endi. Endi bolam yo'q endi, nima qilganimni bilmadim endi.
Deydi Rabbim Baratov. Otaning aytishicha MIB xodimlari fermerning uyidagi boshqa anjomlar va traktorini xatlab keyingi safar olib ketishlarini ta'kidlab ketgan. Otaning so'zlariga ko'ra, o'g'lining o'z joniga qasd qilishiga bank kreditini majburan undirgani kelgan MIB xodimlarining tajovuzi sabab bo'lgan.
O'zi uydagi narsaga tarmashmaslik kerak. Aslida bunday qonuniy bo'lganda bolalarimniki, hammasiniki, nevaralarimni haqi bor uni ichida kutib turish kerak edi. 14 oy o'tgandan keyin to'lanmasa, obor qama, jinoiy javobgarlik bor. O'shalarning ishi qo'y, o'shalarning bit, o'sha prokurorning qo'lida-ku, sud xodimining qo'lida-ku bit. O'shalarning buyrug'i bilan qilinyapti shu narsalar.
Deydi Rabbim Baratov. Do'stlik tumani majburiy ijro byurosi boshlig'ining ijro bo'yicha o'rinbosari Akmal Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z xodimlari qonundan tashqari harakat qilmaganini iddao qildi.
Uni prokuraturada hamma hujjatlarimiz prokuraturada yanaqa bor, sud qarorlari bor hammasi. Bu Barat Sanjarda ijro raqasi 2 ta bo'lgan, bu yildagi emas, o'tgan yil ijro raqasi ham turgan uchun o'tgan yil ijro raqasi bo'yicha olib chiqilgan. Xolislar ishtirokida kirilgan, masxara qilish boshqa narsa bo'lmagan. Barat Sanjarda ham onasini o'zi bo'lgan, fermer xo'jalik rahbari bo'lmagan. Uni prokuratura aniqlab oxiri to'xtamga keladi. Boshqarmamiz anaqa qilgan, xizmat tekshiruv o'tkazyapti bo'yicha.
Deydi Akmal Nazarov. MIB boshlig'i o'rinbosarining aytishicha, fermerning bankdan o'tgan yil hisobidan 57 million so'm, bu yil hisobidan esa 83 million so'm yopilmagan krediti bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida fermer ayol meva bog'idagi daraxtlarni kesib, bug'doy ekishni buyurgan Quvasoy shahar hokimiga tashlandi. Hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahri mahalla jamg'armasida 20 noyabr kuni hokim Adham Ziyoviddinovning fermerlar bilan uchrashuvi payti ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 50 yoshli Quvasoylik fermer Zuhra Husanova Ozodlik bilan suhbatda hokim onasini haqoratlagani va unga tashlangani uchun himoyalanishga majbur bo'lganini aytdi.
Qattiq yo'q, hech qanday yo'qoldi, shuna dedi. Ma'lumki, nimaga meni tantirasiz, nimaga meni haydayapsiz dedim. Desam keyin yoqaru bo'ldi, nima qildi? Nimaga tantirasizmi? Menga bir burdan non berib turib, beshigimni kelyapsizmi dedim, meni tantirasiz. Nimaga meni haydayapsiz? Men kredit masalasi bo'yicha keldim dedim.
Nimaga bunaqa ko'p holda javob qila boshladi sizga o'zidan o'zi?
Endi bilmayman.
Nima jahlin chiqardi uni? Nima jahlin chiqishiga nima sabab bo'ldi?
Jahli chiqishi sababki, mendan bir ikkita odam yerimni so'rovdi. So'rovdim, aytdimki, "Yo'q, men yerimni bermay sotdim", deb sotmayman dedim keyin. Uni nimasi bor? Kamol degan nimasi bor o'zi, yordamchisi bor. Uni orqasidan qamalib kelgan, o'shanga yerlarni, u qaysi yerda desa, o'sha yerda olib beryapti. O'shaning uchun mendan o'sha bola yerimni so'rovdi. So'rovdiki, mandan so'rovdiki, men keyin aytdimki, yo'q, yerni sotmayman, men chunki ikkinchi gruppaga invalidim, men o'zim shu tufayli tuzalyapman, nima epilepsiya yo'qolyapti shu nimada harakat qilganim uchun. Bo'lsam keyin aytdiki, nima sotmaysanmi dedi, yo'q dedim. Keyin bir mana kuzga yaqin, nimaga yeringni haydamayapsan dedi, pomidorni olib qo'yish kerak dedim. Sen nimaga dedi, menga buyruq beryapsan, nimaga dedim, hokimlik qilyapsan dedi. Hokim bo'lmasa endi san haybatga bo'lmasa dedi, nima qilib ketdi keyin. Telefonda gapirdi. Keyin hayron qoldim man. Hayron qoldim, nima qilsam? Endi borgan sari unisi so'radi, bunisi so'radi. И keyin hokim ishchi guruhi bilan borgan ekan. Menga kengash aytdiki, yerda haydamasa ham bo'lmaydi. Bog'doy ekin dedi. Jon aka dedi. Meni qarorim bog'dorchilik bilan sabzavotga chiqqan. Nima uchun men bog'doy ekishim kerak? Men bog'doy ekmasligim kerak-ku. Desam, yo'q, ekasan dedi. Ekmayman man dedim. Hatto yozilgan mani nimamiz ko'tarib beringlar dedim, man nima qilaymiz, bug'doy eki dedim. Keyin maniki toshli joylar uncha bo'lmaydi dedim. Desam, yo'q, ekasan dedi. Ekmayman dedim. Ekmayman dedim. Bo'lsa traktor to'lab beringlar, nima qilib beringlar desam, keyin traktor nima qilish, yerda haydash uchun o'zlarining traktorlari kirdi, yerda hayda olmadi, yer qassi. Yerga tavo qattiqki bo'lmaydi.
Keyin hokim bilan hokim jahli chiqdi. Keyin nima bo'ldi keyin? Kechagi nima?
Yo, keyin tantiravorib, mani tantiragandan keyin birdaniga menga tashlandi. Tashlanganda bolalar nima qilishdi axir? Yo'lini to'sdi. Hokim bo'l, o'zi uradigan odati bor ekan. U hokim bo'lni o'zi uradigan nima qiladigan odati bor ekan. Bitta fermer, bitta ayolni ham urgan ekan.
Ozodlik suhbatlashgan guvohlarning aytishicha, hokim va fermer ayol o'rtasidagi to'qnashuv Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i muovini, favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i, shahar prokuraturasi rahbari muovini ko'z o'ngida bo'lgan. Ozodlik bog'langan Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi shahar hokimi va fermer ayol o'rtasida to'qnashuv bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik Quvasoy hokimi Adham Ziyoviddinovning o'ziga bog'lana olmadi. Hokimning yordamchisi oldiniga to'qnashuv bo'lganini rad etishga urindi. Keyin Ozodlik Quvasoy hokimligiga umuman bog'lana olmadi. Quvasoylik fermerning aytishicha, hokim ularni yig'ib ozodlikka to'qnashuv haqida gapirmaslikni tayinlagan. O'zbekistonda hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni haqoratlashi va kaltaklashi holatlari tez uchrab turadi. Lekin fermer ayolning hokimga tashlanishi kam uchraydigan holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Ota-onasi Qozog'istonga ishlashga ketgan 5-sinf o'quvchisi zo'rlangani borasida tergov boshlandi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida 5-sinf qizcha joriy yilning 18-noyabrida qishloq atrofidagi ovloq joyda hushsiz yotgan paytida topilgan. Qo'qonboy qishlog'i faollaridan birining ozodlikka iddao qilishicha qiz zo'rlab tashlab ketilgan. Uchko'prik tumani ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari ozodlik bilan suhbatda 5-sinf qizni zo'rlash jinoyati bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotgani va jinoyatchini ushlashga shaxsiy tarkib safarbard qilinganligini bildirdi.
Qo'llanishyapti. Uni tergov shug'ullanyapti. Tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Jinoyat ishining balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq bo'lgani bois barcha tafsilotlarni matbuotga ayta olmaymiz, dedi Ichki ishlar boshqarmasi rahbar muovini. Uning yana aytishicha, 20-noyabr kuni ayni masalani o'rganish bo'yicha Uchko'prik tumaniga Respublika Bosh prokuraturasidan vakil kelgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu holat o'rganilayotgan ekanligini ozodlikka bildirdi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi ayni jinoyat bo'yicha tergov oldi surishtiruvi tugagani va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish jinoyati bo'yicha tergovchilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Mulozimga ko'ra nomusga tegish jinoyati bo'yicha gumonlanganlar tekshirilmoqda, ammo hech kim hibsga olinmagan. Ozodlik qizaloqning qarindoshlari bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, qizchaning ota-onasi Qozog'istonga ishlagani ketgan, qizaloqqa keksa qarindoshlar qarab turgan. 4 kun burun yo'qolib qoldi. Qishloq chetiga ular holatda tashlab ketishibdi. Qizcha 3 kun Uchko'prik tuman kasalxonasida yotdi. Bugun uni viloyatga olib ketishgan. Ahvoli og'ir, dedi suhbatdosh. Ozodlik qizaloq davolanayotgan viloyat kasalxonasi vrachi bilan bog'landi. Vrach qizaloqning ahvoli yaxshilanayotgani va sud tibbiy ekspertiza tayinlanganini bildirdi. Farg'ona viloyatida balog'atga yetmagan qizlar zo'rlangani haqidagi xabarlar keyingi oylar mobaynida bir necha marta matbuot yuzini ko'rdi. Qo'qon shahridagi qizlar uchun maxsus yengil sanoat kollejida bir necha xodimlar, xususan kollej direktori o'tgan oyda jinsiy zo'ravonlik aybi bilan hibsga olingan edi. Farg'ona viloyati Beshariq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini joriy yil avgust oyidan beri ko'rib chiqmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Jizzaxlik ona bir kunlik chaqalog'i shifokorlarning mastligi tufayli nobud bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozod mikrofon. 14 yil deganda oqlandim, lekin huquqlarim tiklanmayapti.
Ana shu murojaat etaman, sud ham, prokuratura ham tekis kelaveradi. Sabablarni ko'rsatmaydi.
O'zbekistondagi Hizbut Tahrirning sobiq amiri hizbdan chiqqanini e'lon qildi. Toshkent timsoliga aylangan kurant binosiga yopishtirib qurilgan plastik va qora shisha bino 20 noyabr kuni buzib tashlandi. Tojikistonda sayyohlarga hujum uyushtirgan terrorchilar guruhi rahbari bir umrga ozodlikdan mahrum etildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi 37 yashar ayol 12 noyabr kuni tuqqan o'g'li bir vrachning mastligi yana bir vrachning noprofessional harakatlari oqibatida o'lib qolganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ikki qizning onasi Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha 12 noyabr kuni tug'ilgan o'g'lini 12 yildan buyon kutgan edi. Onaning shikoyatidagi asosiy nuqtalar bulardir. 12 noyabr o'tar tunda to'lg'oq boshlangach, soat 6 da erim meni kasalxonaga yetkazib bordi. Qabul qilib olgan vrach chaqaloq kundi soat 2-3 larda tug'iladi dedi.
Soat 2 gacha to'lg'oq yer yaxshi yurdim.
Tug'ruq bo'limi boshlig'i tushlikka ketib mast qaytib keldi. Shuning uchun kasalxonada ishlovchi qarindoshimdan boshqa vrachni chaqirishni iltimos qildim. Chaqirilgan ginekolog ko'rgach,
tug'ilish anatomiyasi to'liq yo'q bo'lib qoldi-da, boshqacha og'riq bo'lib tepaga qochib ketaverdi.
Vrach hadeb chuqulab ko'ravergach, bola qochib ketdi. Men dodlab yotibman. Ikki vrach, biri mast, bo'lim boshlig'i o'zaro urushib ketdi. Kasalxona bosh vrachi keldi, viloyatga olib boraylik dedi. Ikkita tez yordam tayyorligini aytdi. Meni chuqulagan vrach, o'zimiz tug'diramiz dedi. Og'riq pasayavermagach, og'riq bostiradigan ukol qilishdi. Kechga yaqin reanimatorlarni chaqirishdi. Ular menga tinchlantiruvchi ukol qilishdi. Uxlab qoldim, lekin uzoq uxlamabman. Uyg'ondim va tug'dim. O'zi tug'ilayotgan bolani ikki kishilashib kallasidan tortishdi. Bola tug'ilgan paytda yuragi urayotgan edi deb akusher aytdi. Kindigi bo'yniga o'ralib bo'g'ilib qolgan bola deyishdi. Bola tug'ilishi bilanoq ko'kragimga yotqizishdi. Bolaning rangi oppoq edi. Bola oradan 1.5 soatcha o'tgach o'lgan deyishdi. Bolamning o'lganini men ertasiga 13 noyabrda eshitdim.
Ikkalasi ham aybdor. Bo'lim boshlig'i bilan mast holda men tug'diraman deb janjal qilyapti. Navbatchi vrach u aralashmadi. Suyar ahvolimni og'irlashtirib tashlashdi.
Gulchehra Xonkeldiyevaning shikoyatidagi asosiy nuqtalarni keltirdik. Uning aytishicha 12 noyabr kechga yaqin soat 5 larda tug'ilgan o'g'lining vazni 4 kilo 350 gram bo'lgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Tojonovning 20 noyabr kuni ozodlikka aytishicha tug'ruq bo'limi mudiri Almamat Nurov bemorga e'tiborsizlik qilgani, bola o'limi holati yuz bergani uchun vazifasidan chetlatilgan, ishdan bo'shatilgan. Uning aytishicha Nurovda o'sha kuni ichganini bildiruvchi alomatlar bor edi, lekin mast bo'lganini tasdiqlovchi narkologning xulosasi yo'q. Bosh vrach o'sha kuni masalani hal qilishga uringanini, hatto ikkita tez yordam mashinasini tayyor qilib qo'yganini, lekin ginekolog bo'lmagani uchun mutaxassislarning fikriga quloq solishga majbur bo'lganini aytdi. Bosh vrachning aytishicha, bola kindigi bo'yniga o'ralib qolishi oqibatida asfiksiyadan o'lgani to'g'risida xulosa mavjud. Bola vrachlarning noprofessional harakatlari oqibatida o'ldimi yoki o'limning oldini olishning imkoni yo'qmidi? Bu savolga Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonov, ginekolog bo'lmaganim uchun bu savolga javob bera olmayman deb javob berdi. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi tug'ruq bo'limining ishdan chetlatilgan mudiri Almamat Nurov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Gulchehra Xonkeldiyevaning aytishicha, u 19 noyabr kuni tuman prokuraturasiga o'g'lining o'limi yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Zafarobod tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Safar Toyjonovning aytishicha, prokuratura surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Kunning muhim voqeasi.
Butun O'zbekiston bo'ylab fermerlar qasamyodga keltirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan 16-22 noyabr kunlari mamlakat bo'yicha fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish jarayoni bormoqda. Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy nashrining yozishicha 16 noyabr kuni viloyat markazi Guliston shahri hokimligi qarshisida g'alladan mo'l hosil yetishtirishga azmu qaror qilgan fermerlarni yurt taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shish, nopok ishlarga qo'l urmaslik bo'yicha qasamyodga keltirish marosimi bo'lib o'tgan. Bu jarayonda rasmiy nashrga ko'ra viloyat hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasining viloyat rahbari shaxsan qasamyod qabul qilgan. Sirdaryo viloyati hokimligining ozodlik gaplashgan mas'ullaridan biri bu tadbirning O'zbekiston fermerlar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgani va qasamyod matnining ham Toshkentdan jo'natilganini bildirdi. Bu tadbir butun mamlakat bo'yicha o'tayapti. Sirdaryo birinchilardan bo'lib bu tadbirni tantanali ravishda o'tkazdi. Bu jarayonda fermerlarni majburlash bo'lmadi. Ular o'z ixtiyorlari bilan kelib, og'zaki qasamyod qilishdi, dedi Sirdaryo viloyati bo'yicha o'tkazilgan tadbir mas'ullaridan biri 19 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston fermerlar kengashining Ozodlik gaplashgan bir necha mulozimi ham bu tadbirning 16-22 noyabr oralig'ida butun mamlakat miqyosida o'tkazilishi aytilgani va ayni kunlarda jarayonning davom etayotganini bildirdi. Bu tashabbusning nega aynan fermerlar kengashidan chiqqanini izohlash so'roviga javoban Ozodlik suhbatdoshlari asl tashabbuschini Vazirlar Mahkamasi, balki undan-da teparoqdan izlashni maslahat berdilar. Farg'ona va Namangan viloyatlarida fermerlarni qasamyodga keltirishni tashkillashtirayotgan mas'ullar Ozodlik bilan suhbatda bu jarayonning faqat og'zaki qasam ichish bilan cheklanmaganini bildirdi. Qasamyoddan keyin har bitta fermer qasamyod matni yozilgan qog'ozga qo'l qo'ymoqda. Bu qog'ozlarni ulardan sektor rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'lim va soliq inspeksiyasi rahbarlarining shaxsan o'zi qabul qilib olayapti. Bizga har bitta hujjatni Toshkentga fermerlar kengashi respublika rahbariyatiga yuborish aytildi. Vazirlar Mahkamasidan shunaqa topshiriq bo'lgan. Tadbirlarni rasmga olib, suratlarni ham Toshkentga yuboryapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan Vodiy viloyatlaridan biridagi qasamyod tadbiri uyushtiruvchisi. 17 noyabr kuni qasamyodga keltirilgan vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning o'z istak va ixtiyori bilan qasamyod qilayotganiga oid rasmiy iddaoni 150% yolg'on deya atadi. Qasamyod qilmasang, yeringni tortib olamiz, deb ochiqdan ochiq aytishdi. Hamma qo'rqqanidan bordi. Har bittamizga qasamyod matniga qo'l qo'ydirishdi, deydi vodiylik fermerlardan biri Ozodlik bilan 19 noyabr kungi suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir firqasining ilk rahbarlaridan biri Hafizulloh Nasirov ushbu firqani tark etganini e'lon qildi. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan video tasvirda 47 yashar Hafizulloh Nasirov bunday qarorga uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli kechinmalar va ko'plab islohotlardan so'ng kelganini aytdi. u o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganlikda ayblaydi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hafizulloh Nosirovning bayonot yozilgan videoni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik dindorning ma'lum qilishicha, Hafizulloh Nosirovning o'z safdoshlariga yo'llagan bayonoti ichki ishlar xodimlari tomonidan noyabr oyi boshlarida yozib olingan. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimlaridan biri Hafizulloh Nosirovning videosi ichki maqsadlarda foydalanish maqsadida ichki ishlar xodimlari tomonidan yozib olinganini aytdi. Hafizulloh Nosirov Hizbut Tahrirdan chiqish qarorini qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan safdoshlariga murojaatnoma sifatida taqdim etadi.
Uzoq o'ylanishlar, o'ta ziddiyatli ichki kesimlar va ko'plab istihoralardan so'ng 2017 yil yanvar oyida Hizbut Tahrir a'zosi sifatida uning dasturi noto'g'ri ekanini tushunib yetib, hizbiy faoliyat olib borishdan voz kechganim hamda hizb safini tark etganimni rasman e'lon qildim,
deydi Hafizulloh Nosirov. Video murojaatda Hafizulloh Nosirov shuningdek o'zi bir paytlar O'zbekistonda rahnamosi bo'lgan firqani tanqid ostiga olishga qaror qilganini ta'kidladi. Hizbut Tahrirning sobiq amiri o'zini ko'plab insonlar hayotiga mas'uliyatsizlik bilan yondashganlikda ayblaydi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida dindor oilasida tavallud topgan Hafizulloh Nosirov video murojaatda shaxsan o'zi e'tirof etishicha, Hizbut Tahrir firqasiga 1997 yildan 1999 yil oxiriga qadar rahbarlik qildi. Uch farzandning otasi bo'lgan Hafizulloh Nosirov 1999 yil 16 fevralda Toshkentda 16 inson hayotiga zomin bo'lgan portlashlardan ko'p o'tmay hibsga olingan edi. 2000 yil martida Guliston shahrida sud uni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilot tuzish va yana bir qator jinoyatlarda aybdor deb topib, 20 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Yaqinlardan birining aytishicha, 2018 yil bahorda hukumatdan odamlar kelib, o'g'lingiz yaxshi, kuzda chiqib qolsa ajabmas deb ketishgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sanasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949 yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashriyot o'rtasida kitobni chop etish uchun homiymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berish, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning o'zlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmasligi haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekiston tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984
jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha kitob 1949-yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, asta-sekinlik bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Orvel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanning eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida ozod mikrofon Qashqadaryoga yuborilgan prezident ishchi guruhi kambag'alning dardiga quloq solmayapti.
Hammasi hokimlar qanaqa noto'g'ri направление bersa, o'sha yaxshi joyda borib ko'radi, lekin hech qachon qiyin ahvolda bo'lgan, qiyin ahvolda tushgan odamlarni dardini eshitmaydi ham.
Andijon va Samarqandda 800 so'mlik metan gazi 2022 so'mga chiqib ketdi. Brusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi Kengashining navbatdagi uchrashuvi o'tkaziladi. Qirg'izistonda amaldagi va sobiq prezident o'rtasidagi munosabatlar uzil-kesil buzildi. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida tadbirkorlik qilayotgan Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, prezident nomidan Yakkabog' tumaniga kelgan ishchi guruh xalqning dardini eshitmay, faqat hokimlar bergan yo'nalish bo'yicha ish qilyapti. Bir necha yildan buyon avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi qurish uchun viloyat hokimidan ruxsat olmayotgan tadbirkorning fikricha, prezident ishchi guruhi ham uning muammosini hal qilib bera olmagan. Zuhra Muqimova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozirgi kunda 2018 oktyabr, noyabr bo'lyapti. Ishchi guruhlar Yakkabog' rayonga joylashgan ishchi guruhlar hammasi hokimlar qanaqa noto'g'ri направление bersa, o'sha yaxshi joyda borib ko'radi, lekin hech qachon qiyin ahvolda bo'lgan, qiyin ahvolda tushgan odamlarni dardini eshitmaydi ham. Shtabiga o'zim bordim. Borganimda o'z ko'zim bilan sayyor klubiga ko'rdim. Hammasi nomiga xalqni qabul qilib, ko'zini bo'yab, aldab, bo'ldi-bo'ldi qilib beramiz, siz ketavering qabilada. Sayyor klub qildi. Shu masalada men viloyat prezident huzuridagi ishchi guruhga borib uchrashdim. Men aytdim, sizlar nomiga kelganmisizlar yoki haqiqatdan prezidentimizni haqiqiy ishchilarimisiz, prezidentga sodiq ishchilarmisizlar? Prezidentimizga sodiq bo'lsanglar, nima uchun hokimlar o'zi xohlagan ishini, xohlagan yerini, xohlagan qarindosh urug' yoki odamlarga berishga mumkin? Nima uchun sizlar qaramaysizlar? Nima uchun e'tibor bermaysizlar? Deb savol berdim. Lekin to'g'ri, viloyat ishchi guruhlaridan shu Dilshod degan yigit bilan Ikromni, o'sha Davron degan bola, ikkalasi haqqoni yaxshi ishlar ekan, Xudodan qo'rqar ekan, haqiqatan o'zini ish sohasiga sodiq ekan, prezidentga sodiq ekan. Ular Yakkabog' tuman hokimi Jahongir Boboyevga aytishdi: mana opani, Muqimova Zuhrani hamma hujjatlari qonuniy ekan. Mana shuncha yildan beri sarson qilibsizlar. Zafar viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ta'zig'i bilan tuman hokimi ham hech qanaqa ish qila olmayapti. Lekin men hayron qoldim, o'zim 2 kunlab 5-dan to 7-gacha hokimni ishchi guruhlari bilan yurdim. O'sha menga beraman degan yerda topa syomka qilishdi. Etta gaz loyihani yigitlari mumkin emas, joylashib bo'lmaydi. Noqonuniy, bu bo'lmaydi bu yer deb aytishdi, o'z fikrini bildirdi. Ular qonundan kelib chiqqan holda to'g'ri aytishdi. Lekin tuman hokimi Jahongir Boboyev prezidentimizni ishongan ishchi guruhlari Dilshodjonni xo'p, aldan mana men 2 kunga hal qilaman deb 5 noyabrga va'da bergan bo'lsa, 7-8-gacha, yoki noyabrgacha erkakman, so'zimga turaman, opani yerini qonuniy berib, hamma hujjatlarni yigitlarim qilib beradi dedi. G'irt yolg'onchi, aldamchi mana ishchi guruhlarni ham aldadi. O'zi bizada qo'yilgan Qashqadaryoda barcha qo'yilgan hokimlarda savodi yo'q-u, yer banitin necha qancha yerga necha gektar yerga yoki sotik yerga bironta inshoot qurilishini tushunmasa, bilmasa-yu, ularni nomiga direkt hokim qilib qo'yibdi. Qashqadaryoda faqat hokimlar o'zlari boy bo'lish kerak, o'zlari zo'r yashash kerak, o'zini xotin bola chaqasi, sevgililari, tanish bilish, og'ayni kursdosh, sinfdoshlari yaxshi yashash kerak. Undan qolgan bechora xalq bechoraligicha pastga qolib ketaveradi. Jonimdan to'ydim, o'zi sabr kosam to'ldi. Juda ham sabrim kosam to'lib o'lishgacha boryapman. Shunchalik o'zimni o'ldirishgacha boryapman. Buni oxiri bormi, yo'qmi? Ha qilamiz, bo'ldi qilamiz, ana qilamiz. Mana ertak qilamiz. Hokimlar hammasi yolg'onchi,
deydi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Dunyodagi eng zo'r 100 kitob sirasiga kirgan 1984 romani o'zbek tilida nashr qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor Firuz Allayev buyuk ingliz yozuvchisi George Orwell tarafidan 1949-yilda yozilgan antiutopiya janridagi eng mashhur kitob 1984 romanini o'zbek tiliga tarjimasi va nashr qilinishini moliyaladi.
Tarjimonlarni to'plab, kerakli kadrlarni to'plab, mana shunaqa bir yaxshi loyiha boshladik. Bu yerda biz asosan tarjimon bilan nashr qilayotganmiz. Kitobni chop etib chiqqan homiymiz va shu orqali o'zbek kitob bozoriga sifatli kitoblarni yetkazib berib, jahon adabiyotining o'sha eng mashhur, eng ko'p sotilayotgan bestsellerlarni o'zbekcha tarjima qilib yetkazib berish.
Newsweek jurnali tarafidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 kitob reytingida 2-chi o'rinda turadigan bu roman Markaziy Osiyoda ilk marta tarjima qilindi. Joriy yilning 12 noyabrida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tarafidan bosishga izn berilgan bu asar yozuvchi Karim Bahriyev tarjimasida Nihol nashriyotda bosildi. Kitob chiqishiga pul tikkan Asahi Books loyihasi rahbari Allayevning o'zlikka aytishicha, adad cheklanmagan. Buyurtma asosida nashriyot bizga kitob chiqarib beraveradi. Hali kitob chiqmasidanoq 700 kishi buyurtma bergan edi, deydi suhbatdosh. Kitobni chiqarishda tashkilotchilik qilgan filolog Eldar Asanovning o'zlikka aytishicha, George Orwell romanidan tashqari Nobel mukofoti sovrindori Orxon Pamukning Mening otim qirmizi romani ham ayni loyiha doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Ayni paytda antiutopik romanning o'zbek tilidagi tarjimasi tor kitobxon doirasidagina o'qilib, keng kitobxonlar ommasiga borib yetmaslik haqida ham tashvishlar aytilmoqda. Eldar Asanovning fikricha, kitobning elektron va audio variantlari ham chiqarilsa, o'quvchilar doirasi ancha kengayadi. Shuningdek, kitobning lotin yozuvidagi varianti ham chiqarilishi rejalangan, dedi Asanov. Bu kitobning o'ta mashhur va muhimligi haqida Ozodlikka gapirgan taniqli yozuvchi Hamid Ismoilovga ko'ra, asar bugungi O'zbekistonni tahlil qilish uchun miya xamir turish rolini o'ynaydi.
Birinchidan, Karim Bahriyevni tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan.
Hamid Ismoilovning fikricha, kitob 1949-yilning o'zidayoq o'zbekchaga tarjima qilingani ma'qul edi. Nega aynan bu kitob tarjima qilindi degan savolni loyiha rahbari Firuz Allayevga berdik.
Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aholini 90%ga yaqin rus tilini bilmaydi. Keyin shuni ko'rib turib, nima uchun o'zbekchaga tarjima qilib, shunaqa taklif talab qilsa, biz tadbirkorimiz shunaqa taklif bilan chiqmaslik kerak deb, aslida chet tili bilan loyiha qilish fikri paydo bo'ldi.
Suhbatdosh insoniyat tarixidagi eng zo'r kitoblardan birini nashr qilganidan faxrlanishini bildirdi. Roman muallifi 1950-yilda olamdan o'tgan Jorj Oruel bugun keng ishlatiladigan Sovuq urush atamasining muallifi hisoblanadi. Kitob 2003-yilda BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-chi o'rinni egallagan. 2009-yilda Times nashri 1984 romanining eng zo'r 60 kitob reytingiga kiritgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Buxoro viloyati prokuraturasi sobiq tergovchisi O'tkir Soyibovning aytishicha, joriy yilning 18-martida Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan u reabilitatsiya qilingan. 2004-yilda ishdan noqonuniy bo'shatilgan edim. Sobiq bosh prokuror nomiga, sobiq prezident nomiga yuzlab ariza yozdim, lekin natija bo'lmadi. 2006-yilda prezident yangi bo'lgandan so'ng muz o'rnidan siljidi. Bosh prokuraturaning topshirig'i bilan Toshkent shahar prokuraturasi mening ishimni ko'rib chiqib to'la oqladi. Lekin hozirgi kunga qadar buzilgan huquqlarim va manfaatlarimni tiklash yuzasidan qilgan murojaatlarim qonuniy hal qilinmayapti, deydi sobiq tergovchi. O'tkir Sohibov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizlarga ozodlikka murojaat qilganim huquq va manfaatlarimni berishga amaliy yordam berish.
Nima bo'lgan o'zi? Nima bo'lgan? Masalan, qanday qilib sizni huquqlaringiz poymol bo'lgan?
Men javobgarlikka tortilmaganman. Menga shu bosim o'tkazib, shu nima qilgandan keyin sobiq bosh prokuror tomonidan. Men o'z bosim o'tkazib, har xil tayinlovlar o'tkazilgandan keyin men ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozganman.
Qayerda ishlardingiz?
Men Buxoro viloyat prokuraturasida ishlardim.
O'zingiz tergovchi bo'lganmisiz?
Men tergovchi bo'lganman.
5-chi yil bo'shagansiz.
Ishdan 2004-yil 1-noyabr kuni.
14 yil bo'ldimi?
14 yil bo'ldi. Menga nisbatan qaror qabul qilmadi prokuratura. Men ariza yozib kelsam ham biron bir kishi eshitmadi. Ana 2016-yil prezident virtual qabulxonasi ochilgandan keyin to'xtovsiz murojaat etganimdan so'ng meni reabilitatsiya asoslariga asosan aybsiz topilib, jinoyat ish bir qismi harakatdan tugatildi. Menga tegishli qismi.
Demak, reabilitatsiya degani siz ishga qayta tiklanishingiz va ishlamagan vaqtingiz uchun nima maoshlarni
maoshlarni olish
va boshqa huquqlaringiz bor.
Buzilgan huquq va manfaatlarimni tiklash. Bu reabilitatsiya qilingandan keyin Respublika bosh prokuraturasiga men murojaat etdim, reabilitatsiya qilindim, mana shunaqa bo'ldi deb hammasini holatlarini tushuntirdim. Shuni mana qayta ishga tiklab, buzilgan huquq va manfaatlarimni tiklab, ishga tiklab berishini so'rayman deb murojaat etdim. Lekin bosh prokuratura sizga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan, ishga kirish masalangiz quvvatlanmadi deb javob yozadi. Men tergov organi tomonidan menga reabilitatsiya qilindi. Hammasini, barcha tergovga qadar tekshiruv materiallari, xizmat tekshiruvlari, dastlabki tergov materiallari, hujjatlari o'rganilib, tergov organi tomonidan reabilitatsiya qilindim. Bular reabilitatsiya qilingan ham uni nazarga olmasdan asossiz ravishda bergan murojaatlarimni rad etib kelmoqda.
Nima uchun sizga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilgan? Sabab nima bo'lgan?
Sabab mani ustimdan biron bir shaxs murojaat etmagan, hech kim mani xatti harakatlarim ustidan murojaat etmasa-da anonim ma'lumotlarni olib, mani ustimdan g'ayriqonuniy ishdan bo'shagan xodimni ustidan 12 kundan so'ng xizmat tekshiruvi o'tkazilgan.
Siz buni sababi nima deb bilasiz? Nima uchun sizni o'shanda ishdan bo'shatishgan?
Sababini hozirga qadar menga hech kim ko'rsata olmaydi. Biron kishi meni ustimdan murojaat qilganmi, nima qilganmi, ariza yozganmi, nima sababdan sizlar xizmat tekshiruvi o'tkazgansizlar desam, biron kishi meni murojaatga aniq javob bera olmaydi. Javob bermadi ham prokuratura tomonidan. Asosiy sabab shu, tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tekshirib, xizmat tekshiruvi o'tkazilgan.
Demak, siz 14 yildan keyin aybsiz ekanligingizni isbotladingiz, shundaymi?
Aybsiz ekanligim, men 14 yil davomida murojaat etib kelganman. Biron kishi murojaatimni inobatga olmaganman. Hozirgacha ana shu murojaat etaman, sud ham, prokuratura ham tekshirib kelaveradi.
sabablarni ko'rsatmaydi,
deydi buxorolik O'tkir Sohibov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi lirika sotishda ayblanganlarning samosudi aks etgan videodagi voqealar sahnalashtirilgan deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ichki ishlar bosh boshqarmasining 19 noyabr kuni ma'lum qilishicha, ikki kishining lirika psixotrop dori vositasini sotishda ayblanib samosud qilingani aks etgan videoga aloqador bir shaxs topilgan. 16 noyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda yarim yalang'och qilingan ikki yosh yigit kechirim xati yozilgan yorliq ip o'tkazib bo'yniga osilgan holda aks etgan. Kadr ortidagi ovozlardan ularni bir necha kishi tahqirlayotgani, ikki o'g'lonni lirika psixotrop dori vositasini sotish orqali jamiyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblayotgani tushuniladi. Kadr ortida turib gapirayotganlar ikki o'g'lonni Toshkentning Amir Temur xiyoboniga olib chiqib, sazoy qilish bilan tahdid etadi va muttasil haqoratlaydi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, hodisa shu yilning fevralida sodir bo'lgan va videoda aks etgan manzara sahnalashtirilgan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotidan iqtibos. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, videoda sodir bo'layotgan voqea sahnalashtirilgan, uni tasvirga olgan kishilarning shaxsi aniqlashtirilmoqda. Video shu yilning fevral oyi oxirida o'smirlar orasida tramadol va lirika dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotganlarni qo'rqitish maqsadida tasvirga olingan, deyiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Shuningdek, bayonotda videodagi shaxslarni yoki ularning ovozini taniganlardan boshqarmaga bog'lanish so'ralgan va ma'lumot taqdim etganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanishi aytilgan. Bundan tashqari bayonotda bunday samosudlar o'rta asrlarga xos sazoi qilish deb qoralangan va biror noqonuniy harakatga duch kelganlardan darhol huquq tartibot idoralariga murojaat qilish so'ralgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video bahslarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bahs ishtirokchilarining aksariyati psixotrop dori vositalarining yoshlar o'rtasida noqonuniy savdosiga qarshi ekanini bildirarkan, ayni paytda ikki yigitni huquq tartibot idoralariga taqdim etish o'rniga samosud qilinishini ham qoralamoqdalar. Bir necha kun muqaddam bu videoni ozodlikka yo'llagan manbalar ikki kishini tahqirlaganlardan biri xalqaro turnirlarda ko'p bora g'alaba qozongan taniqli sportchi deb iddao qilgan edi. Ozodlikka bu sportchining ism familiyasi aytilgan, ammo tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu ma'lumotni ochiqlamayotir. Ozodlik videoda aks etgan voqeaga va unga aloqador kishilar shaxsiga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. 19 noyabr kuni prokuratura matbuot xizmati bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv borayotgani natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berilishini bildirdi. Eslatish joiz, Ozodlik Toshkent aptekalaridan va ko'chadan bemalol sotib olish mumkin bo'lgan lirika yoki tramadol psixotrop dorisiga rujuk qo'yayotgan yoshlar to'g'risida 2017 yilning sentyabrida surishtiruv o'tkazgan edi. O'shanda Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri hech qanday retseptsiz bu dorini sotib olgan va lirika xab dorisiga rujuk qo'ygan toshkentlik o'spirinlardan intervyu olgan edi. Oradan bir yil o'tib Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtda lirika va tramadolni noqonuniy tayyorlash, saqlash va sotishni aniqlash uchun reydlar o'tkazmoqda. Tibbiyot xodimlariga ko'ra, lirika va tramadol deb nomlanuvchi xab dorilar tarkibida metilgeksan va morfiy bo'lgan dorilar qatorida alohida nazoratga olingan. Bu dori vositalariga qaramlik esa boshqa narkotik moddalar kabi xatarli deb hisoblanadi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sudga oshirilgan va Rembrandtniki deya iddao qilinayotgan asar 15 million yevrogacha baholangan. Abdulla Iskandar lavhasi. Rembrandtniki deya iddao qilingan va Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudida ko'rilayotgan jinoyat ish haqida maqola e'lon qilingandan keyin O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka bu asar taqdiri haqida yangi tafsilotlarni ma'lum qildi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning Ozodlikka 15 noyabr kuni bildirishicha, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby Kimoshdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlari tarafidan ko'zdan kechirib baholangan.
Badiiy ekspertizasi tomonidan o'sha taklif etilgan Sotheby degan tashkilotni eksperti kelgan. Shu ekspertni zaključeniyasi bo'yicha shu kartina od 8 do 15 millionov yevro narxlangan. Lekin u baribir O'zbekiston mulki hisoblanganligi uchun hozir sud jarayoni yakunlanmagunga qadar qanaqadir bir hukmga kelib bo'lmas ekan.
Asar O'zbekiston mulki hisoblangani uchun egalik masalasida sud hukmi chiqquniga qadar sukut saqlanishi lozim deb qo'shimcha qildi mulozim. Madaniyat vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yana bir tafsilotga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolganini iddao qilayotgan Andrey Plujnikov bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib chet mamlakatga ketgan. U paytga kelib Plujnikov asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda Bosh prokuratura talab bilan aeroportning o'zidayoq musodara qilingan, dedi mulozim. Toshkentlik 50 yashar muhandis O'zbekiston vatandoshi Andrey Plujnikov Ozodlik bilan 11 noyabr kungi suhbatida sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 12 million euro turadigan asar meniki edi deb iddao qilgan edi.
А провели экспертизу данной картины. Она действительно подлинник, принадлежит Рембрандту. Оценочную стоимость начальную определили от 8 до 15 миллионов евро.
Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar, xususan Kanadada istiqomat qiladigan taniqli ekspert Boris Chukhovich, sobiq Esr hududida 2-chi jahon urush paytida trofeya sifatida olib kelingan ko'p miqdordagi asarlar borligini aytadi. Chukhovich ta'kidlicha, Rembrandt yoki boshqa bir g'arbiy Yevropalik rassom qalamiga mansub grafik asarning Toshkentdan topilish hikoyasida g'ayritabiiylik yo'q. Andrey Plujnikovning Ozodlikka aytishicha, otasi o'limidan 3 kun oldin unga o'z bisotida Rembrandt borligini aytgan. Otam meni chaqirib, yog'och quti ichidagi qog'ozga qog'oz pati bilan qora bo'yoqda chizilgan rasmni ko'rsatdi. Eng qimmat asar bu, dedi. Asarning orqasidagi yozuvlardan bilinishicha, u 1940 yilda Germaniyaga olib kelingan, dedi suhbatdosh. Asarning jahon bozoridagi narxi 12 million euro ekanligidan xabar topgan Andrey Plujnikov uni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanuvchi Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun beradi. Plujnikovga ko'ra, o'shandan keyin Yo'ldoshov gorizontdan g'oyib bo'lgan. Men firibgar qurboni bo'lganim haqida Ichki ishlar vazirligi va prokuraturaga shikoyat qildim. Asar 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzayl bagajdan chiqdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Janov imzo chekkan, dedi suhbatdosh. Eng muhimi, menga otam meros bo'lgan asarni berishmayapti, deydi Plujnikov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva Brauderni Magnitskiyning o'limiga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Bosh prokuraturasi britaniyalik moliyachi Bill Brauderga qarshi yangi ayblovlarni ilgari surdi. Endi u rossiyalik korrupsiyaga qarshi kurashchi Sergey Magnitskiyning 2009 yil qamoqda o'lishiga aralashganlikda gumon qilinmoqda. Brauder rossiyalik yurist Magnitskiyning ish beruvchisi edi. Qamoqqa olinib, qiynoqqa solinib qamoqda o'lgan yurist Kreml aralashib qolgan ommaviy firibgarlikni fosh qilish ustida ish olib borayotgan edi. Bosh prokuror bosari Nikolay Atmonevning 19 noyabr kuni Moskvada jurnalistlarga Magnitskiyning kimyoviy modda bilan zaharlab o'ldirilishida Brauderning qo'li bo'lishi mumkinligini, qolgan 3 shaxs ustidan esa tergov olib borilayotganini aytdi. Atmonevga ko'ra, Brauder jinoiy guruh tashkil qilganlikda ayblandi. Endi uning ismi xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatiga qo'shiladi. Rossiyadagi mulki esa musodara qilinadi. Bir vaqtlar Brauder Magnitskiyning o'limida qo'li bor rossiyalik rasmiylarga qarshi sanksiya joriy etilishini global miqyosda qo'llab-quvvatlash ishiga bosh-qosh bo'lgan edi. U rasmiy Moskvaning o'ziga qarshi ayblovlarini asossiz, siyosiy sabablarga ko'ra va faoliyati uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish deb atab, qayta-qayta rad etib kelmoqda. 2017 yil dekabrida Moskva sudi Brauderni 3 milliard rubllik, 48 million dollar soliqni to'lamagan deb sirtdan aybdor deb topdi va 9 yilga kesdi. Yana unga 3,5 ming dollarga yaqin jarima solindi va Rossiyada 3 yilgacha biznes qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Britaniyada istiqomat qiluvchi Brauder boshqa mamlakatlarni ham 2 2012 yili AQShda qabul qilingan Magnitsky aktiga o'xshash qonunlar qabul qilishga da'vat etdi. Ushbu qonun Magnitsky o'limiga aralashib qolgan ruslarga viza berishni taqiqlash va aktivlarni harakatdan to'xtatib qo'yishni nazarda tutadi. Kamida 5ta mamlakat Magnitsky akti asosida sanksiyalar joriy qildi. Bosh prokuratura 19 noyabrda Browderning aybdor ekanini tasdiqlovchi birorta ham material taqdim etmadi. Biroq matbuot kotibi Aleksandr Kurennoyning bildirishicha, Magnitsky bilan bir xonada turgan jurnalist Alek Lurie uni Browder zaharlagan bo'lishi mumkin deb aytgan. Browder may oyida Ispaniyada Rossiyaning Interpol orqali hibsga olish orderiga ko'ra qisqa muddat qo'lga olingan edi. O'shanda u Ispaniyaga ushbu mamlakatdagi Rossiyaning mafiyaga aralashib qolgan prokurorlariga qarshi Magnitsky ishi bo'yicha Ispaniyaga kelgan ulkan miqdordagi pul haqida guvohlik berish uchun kelgan edi. Bu haqda uning o'zi o'sha payt Twitter orqali xabar qilgan edi.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev va amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov orasida 8 oy davom etgan qarama-qarshilik mantiqiy nihoyasiga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 20 noyabrga o'tar kechasi aprel telekanaliga intervyu bergan Atambayev o'zi hokimiyat tepasiga olib kelgan do'sti Jeenbekovga qarshi muxolifat ko'tkanini e'lon qildi.
Ну, вы знаете, я остаюсь в большой политике не ради того, чтобы стать там, занять какой-то пост, президент или премьер или спикер. Просто я не хочу, чтобы снова вернулись бакиевские времена.
Men katta siyosatda prezident yoki bosh vazir lavozimini egallash uchun qolayotganim yo'q. Men Bakiyev zamonlari qaytib kelishini xohlamayapman. Men mamlakatimiz tanlab olgan yo'l yo'qolib qolishini xohlamayapman. Holbuki men albatta partiyani saylovga tayyorlashdan tashqari 6 oy tamadduni, tarix, til, biznes bilan shug'ullanmoqchi edim. Bu mening stixiyam. Afsuski bugun mamlakatimizdagi vaziyat yana Bakiyev davriga qaytish arafasida turibdi. Shuning uchun men siyosatchilar ning yangi avlodiga ko'mak ko'rsatish uchun siyosatda qolishga majburman, dedi Atambayev. Sobiq prezidentning aytishicha, So'ronbay Jeenbekov 2017 yilda prezidentlikka nomzodini qo'yganida uning reytingi 3%dan oshmas edi. Atambayev bu gapni aytar ekan, do'sti va maslakdoshi bo'lgan Jeenbekovning prezident bo'lib saylanishida o'zining hissasi katta ekanini, ammo keyin bundan afsuslanganini va joriy yilning 29 martida Jeenbekovga men sening solingda bo'lg'usi Bakiyevni ko'rib turibman, deb aytganini esladi. Ayni paytda prezident So'ronbay Jeenbekov 20 noyabr kuni parlamentning sobiq raislari va sobiq bosh vazirlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda parlamentning 13 nafar sobiq raisi va 9 nafar sobiq bosh vazir ishtirok etdi. Uchrashuvda amaldagi prezident Qirg'iziston siyosiy elitasini o'zaro hurmatga va muloqotga chaqirdi. So'ronbay Jeenbekov siyosatchilar o'zaro konstruktiv hamkorlik qilgan taqdirdagina mamlakatda rivojlanish va birdamlik bo'lishini ta'kidladi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev esa intervyusida o'zi hukmronlik qilgan paytda qirg'iz muxolifatining lideri Umurbek Tekebayevni qamalishi xato bo'lganini tan olgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev Atambayevni korrupsiyada ayblagani ortidan 2017 yilda korrupsiyada ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Jeenbekov hokimiyat tepasiga kelganidan keyin Atambayevning yaqin maslakdoshlari bo'lgan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantura Satvaldiyev korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa bir necha rasmiylar ishdan olindi, ko'plari esa qamaldi. Shundan so'ng So'ronbay Jeenbekov bilan o'tgan yili prezidentlikni topshirgan Almazbek Atambayev o'rtasidagi munosabatlar sovib ketgan edi. Sobiq va amaldagi prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik 8 oydan beri davom etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Argentinaning bir yil oldin yo'qolgan suv osti kemasi topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir yil oldin Atlantika okeanida yo'qolgan suv osti kemasi qoldiqlari topildi. Ara San Juan suv osti kemasi bortida 44 odam bo'lgan. Kema qoldiqlarini juma kuni Ocean Infinity AQSh tadqiqot shirkatiga tegishli Seabed Constructor kemasi topdi. Kema sentyabrda San Juan suv osti kemasini topish uchun so'nggi missiyaga otlangan edi. Argentina harbiy dengiz floti 800 metr chuqurlikda topilgan qoldiq Germaniyada ishlab chiqarilgan San Juan Yapon kemasiga tegishli ekanligini tasdiqladi. 2017-yilning 15-noyabrida Argentina sohilidan taqriban 450 km masofada bo'lgan kema bilan aloqa uzilgan edi. Argentina harbiy dengiz flotining yangi yetakchisi admiral Jose Villan kema yo'qolgan hududda okean tubi o'ta notekis bo'lgani uchun avvalgi qidiruv missiyalari davomida suv osti kemasi qoldiqlari topilmaganini aytdi. Kemaning 11, 13 hamda 30 metr uzunlikdagi bo'laklari krater va kanyonlardan iborat notekis hududda topilgan. Kapitan Enrique Balbi kema korpusi ichiga qarab egilib ketganini bildirdi. Halok bo'lgan harbiylarning yaqinlari Argentina rasmiylarini suv osti kemasini dengiz tubidan olib chiqishni so'ramoqda. Argentina harbiy dengiz floti rasmiysi AFP agentligi bilan suhbatda ismini oshkor qilmaslik sharti bilan kemani okean tubidan olib chiqishning iloji borligini, ammo bu juda murakkab amaliyot bo'lishi va shu sabab qimmatga tushishini aytdi. San Juan qoldiqlari kema yo'qolganining 1 yilligiga bag'ishlangan marosimdan 1 kun o'tib topildi. Sibat Constructor kameralar bilan jihozlangan bo'lib, 6000 metr chuqurlikkacha tushirilishi mumkin. Ocean Infinity kemani topsa, $7.5 million mukofot olishi va'da qilingan edi. Sibat Constructor 2014-yilning martida Malaysia Airlines havo shirkatining bedarak yo'qolgan MH17 reysi samolyotini qidirishda ham qatnashgan edi. Mutaxassislarning aytishlaricha, 600 metrdan keyin suv bosimi suv osti kemasini majaqlab tashlagan. Ular fojiaga kemaning shnorkelidagi nosoz klapan sabab bo'lganini taxmin qilmoqdalar. San Juan fojiasi Argentina harbiy dengiz floti uchun 1982-yilda Falkland orollari ustidan Britaniyaga qarshi olib borgan urushdan beri eng katta fojia bo'ldi. Fojiadan bir necha kun o'tib mamlakat harbiylari kema batareyalari bilan bog'liq muammo haqidagi xabar berilganini ma'lum qilishgan edi.